В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 12 липня, четвер. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Через запізнення Путіна українсько-російська зустріч на найвищому рівні в Криму почалася на 4 години пізніше. Пряме включення буде з Криму. Ми також почуємо вашу думку, на які поступки може піти Україна заради зниження ціни на газ.
Можуть купити по маленькій ціні газ, а продавати його по большій.
Може піти на будь-що.
Будуть здавати газотранспортну систему, якусь незалежність.
Ми дізнаємося, що відбувається довкола телеканалу TVI.
І переконані, що причина насправді не економічна, не юридична, а політична. Будемо опиратись. Ми маленькі, але горді.
Рівно 50 років тому виник гурт Rolling Stones. Ми розповімо, як це сталося. Про все це і більше після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Євросоюзі нині немає єдиного погляду на подальший розвиток відносин із Україною, заявив посол України в Німеччині Павло Клімкін, який також керує українською делегацією на переговорах із ЄС щодо підписання угоди про асоціацію. На його думку, парафування і втілення цієї угоди є тим інструментом, який дозволить Євросоюзові усвідомити роль та місце України.
Ми вже кажемо не про проєкт, а про текст угоди про асоціацію. Це дійсно неординарний текст і неординарна угода і для Європейського Союзу, і для України. І у мене є враження, що ані в Україні, ані в Європейському Союзі досі немає чіткого усвідомлення, наскільки важливим інструментом в подальшому ця угода може стати в процесі її реалізації.
Заявив Павло Клімкін. У Черкасах близько 350 людей взяли сьогодні ввечері участь в акції протесту під назвою «Україна без Януковича, Черкащина без Тулуба». Сергій Тулуб – голова Черкаської обласної держадміністрації. Мітинг пройшов на Соборній площі біля Черкаської облдержадміністрації. На нього приїхали люди з різних куточків області, а представники партії «Свобода» презентували представникам обласної влади, зокрема голові облдержадміністрації Сергієві Тулубу символічний подарунок – табличку з написом, як вони сказали, на донецькому діалекті «Окупаційна Донецька Маліна – окупаційна Донецька адміністрація». В Івано-Франківську лідери молодіжних громадських організацій об'єдналися в молодіжну ініціативу «Український дім Івано-Франківськ» для протестних акцій проти мовного закону та на підтримку протестувальників, які продовжують свою акцію в Києві. Акції підтримки української мови відбулися і в столиці Чехії Празі. У греко-католицькому кафедральному соборі Святого Клементія сьогодні відправили молебень на підтримку української мови, а після богослужби відбувся й мітинг на захист української мови. Учора інша акція, менш чисельна на підтримку української мови, відбулася в Празі під посольством України. До подій у світі колишнього командувача армії боснійських сербів Ратка Младича, процес, над яким нині відбувається в Міжнародному кримінальному трибуналі у справах колишньої Єгославії, сьогодні шпиталізували. Представниця Гаазького трибуналу Нерма Єлачич повідомила про це.
After Mladic complained he was not feeling well, he was taken.
Коли Mladic поскаржився, що погано почувається, його привели до медсестри Гаазького трибуналу, яка оглянула його і вирішила, що необхідний подальший огляд у лікарні, сказала речниця Гаазького трибуналу. У Росії Генеральна прокуратура затвердила сьогодні обвинувальний висновок учасницям панк-гурту Pussy Riot і передала їхню кримінальну справу до суду. Звинувачують у хуліганстві через їхню акцію в Соборі Христа Спасителя в Москві.
Це були новини, з якими нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Лівадівському палаці Ялти, що на південному узбережжі Криму, пройшла зустріч президентів України і Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна. Глави двох держав головували на п'ятому засіданні українсько-російської міждержавної комісії, яка зібралася вперше з 2010 року. Через запізнення Володимира Путіна ця українсько-російська зустріч на найвищому рівні розпочалася з кількагодинним запізненням. Детальніше про це зараз чуємо від нашого кримського кореспондента Володимира Притули. Він на зв'язку із Ялти. Володю, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Чи завершився вже українсько-російський саміт?
Так, зустріч завершилася півгодини тому. Президенти покинули Лівадійський палац і поїхали на державну дачу, де проводить відпустку Віктор Янукович. Володимир Путін заявив на прес-конференції, що їхнє подальше спілкування не буде лімітоване в часі. Ну, а журналісти тут подейкують, що, власне, президенти поїхали відзначати день народження Віктора Януковича, який, як ми знаємо, 9 був липня. А, власне, п'яте засідання Українсько-російської міждержавної комісії розпочалося майже на 4 години пізніше запланованого. Виявилося, що Володимир Путін не лише пізніше вилетів до Криму, але ще й заїхав у Севастополь до байкерів, які там проводять свій зліт. Тож після 4 години затримки Віктора Януковича також довелося хвилин 15 зачекати свого російського колегу, прогулюючись з головою своєї адміністрації на ганку Лівадійського палацу. Потім засідання Українсько-російської міждержавної комісії передувала 40-хвилинна зустріч Віктора Януковича і Володимира Путіна віч на віч. За її результатами президент України повідомив, що відвідає Російську Федерацію з державним візитом восени нинішнього року, а президент Росії Володимир Путін з таким же візитом приїде до України наступного року. Людмила.
Володимире, а які ж підсумки інші цієї зустрічі? Зокрема, чи домовилися президенти на тему газу?
Ну, по газу, схоже, президенти не домовилися знову. У всякому випадку Володимир Путін сказав, що переговори триватимуть і далі. Віктор Янукович взагалі не відповів на це запитання журналістів. Що ж до інших підсумків зустрічі, то загалом сторони підписали понад десяток документів про співпрацю у різних сферах. Зокрема, декларацію про зміст українсько-російського стратегічного партнерства, а також спільну заяву про делімітацію морських просторів в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці. В документі відзначається намір сторін створити українсько-російську корпорацію з управління Керч-Єнікальським каналом. Раніше цією судноплавною артерією розпоряджалася і заробляла там гроші виключно Україна. Серед інших документів у присутності президентів також були підписані міжурядова угода про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їх наслідків у населених пунктах, в яких дислокуються об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, і міжурядовий меморандум про співробітництво у боротьбі з тероризмом. Правда, розповідаючи про цей останній документ, Віктор Янукович припустився помилки, назвавши його меморандумом про співробітництво у тероризмі, що викликало сміх серед журналістів. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку із Ялти був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Оскільки перед зустрічю говорили, зокрема, прес-секретар президента Віктора Януковича Дарія Чепак, говорила про те, що будуть говорити сьогодні на тему газу, ми запитали перехожих Києва, на які, на вашу думку, поступки може піти Україна заради зниження ціни на газ. І ось послухайте відповідь киян.
Можуть купити по маленькій ціні газ, а продавати його по большій.
Я вважаю, що особливо ні на які. Хіба ж пов'язано з Юлією Володимирівною, більш якось лояльно віднестися до її справи.
Може піти на будь-що. Так, наприклад, як ми здали цю Чорноморську базу, так в наступних роках можемо здати ще більш серйозні об'єкти.
Будуть здавати газотранспортну систему, якусь незалежність, будуть поступатись у якихось торгових, можливо, справах.
Ні на які.
Я б нічого б не уступала б. Я би лучше платила більше, але не уступала. Тому що ми уступаємо тільки Росії.
Україна не повинна йти на ніякі поступки. Україна повинна будувати свої відносини з державою на вигідних умовах для цієї держави, для нашої держави.
Після от цього от прийняття закону російським язиком, не знаю.
Ти будеш стояти на своєму.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні у Києві.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Податкова міліція порушила кримінальну справу проти генерального директора телеканалу TVI. Миколі Княжицькому інкримінують незаконне формування податкового кредиту в 6 мільйонів гривень. Адміністрація телеканалу відкидає звинувачення і припускає, що податкова перевірка має політичний підтекст. Мій колега Андрій Баштовий розмовляв із заступником генерального директора TVI Наталією Катеринчук.
Чи можуть сьогоднішні події перешкодити нормальній роботі каналу?
В емоційному плані, звичайно, це напружена обстановка, це залучення додаткових ресурсів, оскільки ми не розуміємо, як вони себе поведуть далі. Ми не знаємо, чи не буде нападу на канал, чи не буде фізичної спроби перекрити роботу телеканалу, закривши або зупинивши серверне обладнання і можливості трансляції. Тому ми перебуваємо, так би мовити, в повній бойовій готовності, що, звичайно, змушує активізувати роботу тих людей, які, можливо, мали можливість мати вихідні або бути у відпустці. Але технологічно ми працюємо в звичному режимі, ми виходимо в ефір, ми готуємо всі програми, ніяких збоїв не відбувається.
Чи розглядаєте ви візит податківців як передвиборчу спробу тиску на канал?
Звичайно, з наближенням парламентських виборів влади є бажання залякати або призупинити, або зупинити нашу роботу. Я не знаю точно глибини їхніх намірів, але таке відчуття є. Якщо порушується кримінальна справа проти генерального директора каналу, який є не тільки адміністративною особою, а ще відомим журналістом, громадським діячем, то має це певну мету.
Якими будуть ваші подальші дії? Як планує захищатися TVI?
Я вважаю, що рухатися потрібно двома напрямками. Формально вони висловлюють питання юридичні, але зрозуміло, що насправді це питання лежить у політичній площині. Тому ми будемо рухатися в цих двох площинах. Юристи працюють з юридичної точки зору, показуючи абсурдність їхніх претензій. А ми будемо інформувати громадськість про все, що відбувається максимально, оскільки вважаємо і переконані, що причина насправді не економічна. Не юридична, а політична. Будемо опиратись. Ми маленькі, але горді.
На запитання Радіо Свобода відповідала заступник генерального директора TVI Наталія Катеринчук. Ще понад місяць касаційна скарга захисту Юлії Тимошенко буде залишатися нерозглянутою. Вищий спеціалізований суд ухвалив рішення задовольнити клопотання представників держобвинувачення. Прокурори просили перенести розгляд касації через те, що засуджена перебуває в лікарні і нібито не може скористатися своїм правом бути присутньою у суді. Захист екс-прем'єра наголошує на тому, що Тимошенко тричі письмово заявляла про своє бажання, щоб розгляд справи відбувався за її відсутності. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Захист екс-прем'єра Юлії Тимошенко отримав додаткові аргументи, щоб просити Європейський суд з прав людини розглянути її справу до завершення усіх процедур національного судочинства, заявив депутат від БЮТ Сергій Власенко. За його словами, суд у Страсбурзі може ухвалити таке рішення, коли переконається, що в Україні Тимошенко позбавлена можливості захищатися належним чином. Чергове перенесення розгляду касації адвокати розуміють саме як позбавлення права на захист, наголосив Власенко.
Ухвала Вищого спеціалізованого суду не має з законом нічого спільного. Головне це воля Юлії Володимирівни бути або не бути присутньою. Вона висловила свою думку тричі. Дата 16 серпня обрана не випадково. Влада робить спробу пришвидшити розгляд справи в Харкові і загальмувати розгляд справи в Вищому спеціалізованому суді з метою створити додаткові перешкоди на шляху до Європейського суду з прав людини.
Натомість представники держобвинувачення заявляють, що піклуються саме про право Юлії Тимошенко на захист. За словами прокурора Оксани Дрогоби, засуджена екс-прем'єр, перебуваючи у лікарні, не може бути адекватною у вирішенні питання про свою присутність у суді.
Чітко не зазначено, категорична відмова. Справа переноситься, оскільки Тимошенко перебуває в лікарняному закладі, вона в повній мірі не може скористатися своїм правом. Перебування у лікарні на неї тиск.
Яким саме чином Юлія Тимошенко має викласти своє небажання бути присутньою під час касаційного розгляду, аби прокурори переконалися, що відмова є категоричною, Оксана Дрогобицька пояснювати відмовилася. Тим часом за розглядом касаційної скарги у справі Тимошенко стежать іноземні дипломати та політики. На засіданні Вищого спеціалізованого суду був і парламентський секретар міністра закордонних справ Канади Боб Декерт. Він повідомив, що парламент Канади закликав канадський уряд звернутися до України з вимогою негайно звільнити екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко.
Уряд та парламент Канади дуже занепокоєні станом здоров'я пані Тимошенко, а також тим, що виглядає як політичне переслідування. Ми були дуже розчаровані рішенням суду не продовжити розгляд цієї справи. справи. Комітет у закордонних справах парламенту Канади склав свою доповідь. Перш за все, ми закликали уряд Канади звернутися до України щодо негайного звільнення пані Тимошенко, також стосовно інших в'язнів, справи стосовно яких є очевидно політично вмотивовані.
Також, за словами канадського парламентарія, уряд Канади проситиме Україну надати належну медичну допомогу ув'язненим екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко, екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та колишньому виконувачу обов'язків міністра оборони Валерію Іващенку. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник і далі про таке. Леонід Черновецький вже не мер Києва офіційно.
Може бути, влада на сьогоднішній день скасує взагалі посаду мера.
Як безпілотні літаки можна використовувати у цивільній сфері? А також рівно 50 років тому виник гурт Rolling Stones. Ми розповімо, як це сталося, і послухаємо, звичайно, музику. I could not foresee this thing happening to you. Про це далі у передачі після оголошення.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Леонід Черновецький офіційно пішов у відставку з посади столичного міського голови. Рішення про це ухвалила на сьогоднішньому засіданні Київрада. За проголосувало 110 депутатів із 112 присутніх. Тепер повноваження мера перейшли до рук його заступника, секретаря Київради Галини Гереги. А спірним для депутатів питанням стала дата нових виборів. Її повинна призначити Верховна Рада, а вона на канікулах. Подробиці Анастасія Москвичова.
За рішення про відставку Леоніда Черновецького депутати Київради, присутні на засіданні, проголосували майже одностайно. Це було власне рішення тепер уже колишнього столичного мера. Заяву про складання повноважень він написав ще на початку літа. Сьогодні повноваження міського голови переходять до його заступниці, секретаря ради Галини Гереги. Вона повинна протягом 2 тижнів подати до парламенту клопотання про проведення дострокових виборів і обіцяла із цим не зволікати. Проте дату повинна призначити Верховна Рада, а вона продовжить роботу тільки у вересні. Колишня голова фракції блоку Черновецького у Київраді Алла Шлапак переконана, управлінський апарат працюватиме нормально незалежно від того, коли відбудуться вибори.
Це певне завершення етапу київської історії, історії Києва. Будь-яка історія вона різна і сподіваюся, все те позитивне, що було ним напрацьоване, буде продовжено.
Тим часом фракція «Удар» у Київраді має намір звертатися до Генеральної прокуратури з вимогою провести перевірку діяльності мера із 2006 року до сьогодні. Про це заявив на засіданні лідер партії Віталій Кличко. За його словами, 2 роки Черновецький на робоче місце не приходив, але це чомусь нікого не обходило.
Вся ситуація у Києві влаштовує владу. Кандидат від влади не має достатньо високого рейтингу. Тому в минулому році вибори не відбулись, коли проходили вибори до місцевих рад. Вибори не відбулись в минулому травні. Коли вони відбудуться, ніхто не знає. Може бути, влада на сьогоднішній день скасує взагалі посаду мера.
Перевірки діяльності одіозного мера уже тривають. Зауважує лідер фракції регіоналів у Київраді Олексій Омельяненко.
На сьогодні є 2 комісії у Верховній Раді, які займаються дослідженням діяльності Черновецького. І я думаю, незабаром оцінку зловживанням і незаконним моментам дадуть не тільки у парламенті, а й у Генпрокуратурі.
Що ж до ймовірної дати виборів міського голови, то на думку Омельяненка, їх можуть призначити або наприкінці цього року, або навесні наступного, з'єднавши із виборами до Київради. Сам депутат схиляється до останнього варіанту. За його словами, це буде щонайменше дешевше для бюджету. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія все не залишається останньою.
Свобода сьогодні.
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котя.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Чи знаєте ви, що безпілотні військові літаки здатні на більше, аніж воювати, наприклад, у Пакистані? І тепер, власне, фахівці збираються це довести. Які ж перспективи використання безпілотників у цивільній сфері та можливі проблеми з ними? Дізнавався Василь Зілгалов. І свою розповідь він починає з подій минулої зими.
10 грудня минулого року десятки тисяч росіян протестували на вулицях Москви проти махінацій на виборах до Держдуми та вимагали політичних змін, але мало хто з них звернув увагу на те, що їхні демонстрації на Болотній площі спроводжував таємничий літаючий об'єкт на кшталт НЛО. Наступного дня фотографії цього літаючого об'єкту з'явилися в соціальних мережах. Насправді літальний апарат над Болотною площею мав німецький двигун, китайські ротори та інші запчастини з місцевого супермаркету. Так, це був доступно Конструйований безпілотний літальний апарат, більше відомий як безпілотник, чудовий для розміщення телекамери, яка вдало охоплювала демонстрацію внизу. Дякуючи останнім досягненням навігаторських засобах і технологіях автопілотів, наростає філія виробництва та використання у повсякденні невійськових літальних апаратів безпілотників. Кріс Андерсон, головний редактор американського журналу Wired, каже про це.
Ми знайомі з безпілотниками насамперед у військовому контексті, з такими масивними апаратами, як Predator Global Hawk. Але є також мініатюрні, які важать усього кілька кілограмів. Це, по суті, авіамоделі, тільки що з встановленим автопілотом. Ці автопілоти раніше коштували десятки, сотні чи тисячі доларів. Але завдяки мікрочипам, таким як у сучасних смартфонах, вони тепер стають доступнішими і коштують пару сотень доларів. У результаті всі ці авіамоделі, літаки чи вертольоти, можна легко перетворити на безпілотні апарати з простим і дешевим керуванням.
Андерсон каже, що любительських безпілотників сьогодні у світі нараховують уже десятки тисяч, більше, аніж їх налічує армія США. США лише за останній час видавалося до 300 федеральних дозволів на використання цивільними організаціями безпілотників. Новий федеральний закон США вже з лютого цього року зобов'язує Федеральне управління авіації враховувати безпечну інтеграцію великої кількості безпілотників в американському небі. Йдеться про використання безпілотників у кіновиробництві, екології, боротьбі з викрадачами автомобілів під час стихійних лих, у медицині. Російські журналісти можуть скористатися винаходом Сергія Сафонова, чий безпілотник з'явився над Болотною площею 10 грудня минулого року.
Після цього випадку ми зрозуміли, що це було політично надзвичайно важливо і популярно в засобах інформації. Чимало газет послалися на нас і відзначили: ви зробили унікальний фоторепортаж із цього місця. Розкажіть нам про це. І, будь ласка, дайте й нам деякі з цих фото. Ми дійсно не очікували такого.
Про це сказав Радіо Свобода сам Сафонов. Експерти відзначають, що, приклад, США, які лідирують у використанні безпілотників, наслідують вже Китай, Ізраїль, Росія. Перспективи приватного використання безпілотних літальних апаратів, як кажуть аналітики, мають у цілому більше позитивів, аніж негативів.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Десятки атлетів вирішили змінити громадянство, щоб отримати можливість брати участь у Лондонській олімпіаді, яка починається за два тижні. Всі подробиці ви дізнаєтеся у нашій наступній передачі у «Європейській свободі» о 21:30. Тим часом у британській столиці через два тижні, коли почнеться олімпіада, зараз завершили зведення хмарочоси, який зараз є найвищою будівлею Європи. «The Shard» сягає висоти 310 метрів і має 87 поверхів. Про це подробиці розповість Богдан Цюпин.
Музично-світлове шоу з лазерними променями символізувало кінець будівництва хмарочоса, який має назву «The Shard» – «Осколок». Будівля дійсно виглядає як гострий шматок скла, що виліз поміж гущі будинків на південному березі Темзи. Але насправді роботи у підніжжі та особливо у середині будівлі ще тривають. Наприклад, оглядові майданчики на кількох поверхах, починаючи з 68-го, будуть відкриті для відвідувачів аж навесні наступного року. В умовах економічної кризи виявилося не так легко знайти бажаючих винаймати офісні приміщення Хмарочоса. Наразі усі 26 офісних поверхів залишаються без орендарів, хоча з потенційними клієнтами ведуть переговори. Але вже точно відомо, що 18 поверхів бере собі п'ятизірковий готель, а на кількох будуть квартири, також найвищі у Європі. Архітектор осколка Ренцо Піано каже, що впевнений у майбутньому свого творіння. Його захоплює унікальне місце розташування будівлі посеред міста, фактично над залізничною станцією London Bridge. Тут у Лондоні повз будівлю щодня проходять понад 300 тисяч людей. Це одне з небагатьох місць, де можна було зробити щось подібне. У цій будівлі поєднано споживання і експресія енергії, заявив архітектор на конференції з нагоди відкриття будівлі. Вона вся вкрита склом і виглядає дуже сучасно. Проте за склом люди з відрами на мотузках під час прес-конференції нагадували реалії. Навіть тут без людських рук і звичайних ганчірок не обійтися. Будівля має і критиків, які кажуть, що вона надто висока, недоречна і невідомо, чи буде взагалі пов'язана з людьми, які мешкають внизу, в одному з найбідніших районів центрального Лондона. Мер столиці Борис Джонсон захищає проект. Йому Хмарочос подобається, але навіть він визнає, що висотні будівлі треба обмежувати.
I think it is important that we do not pepper-pot the city with skyscrapers everywhere.
Я вважаю, що важливо, аби ми не розкидали Хмарочоси тут і там по цілому місту. Потрібен контроль, баланс, гармонія. Униз по Темзі у нас можна бачити скупчення Хмарочосів, яке виглядає цілком природно. Ось так воно гармоніює, і так воно нормально, заявив лондонський мер в інтерв'ю британським ЗМІ в день відкриття будівлі, яка вже стала частиною міського краєвиду британської столиці. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Коли 50 років тому, 12 липня 1962 році, молоді британські музиканти зібрали на свій перший концерт 100 глядачів, мало хто міг передбачити, що в лондонському клубі «Марк» народилося явище, яке буде в авангарді світової музики впродовж наступного півстоліття. «Rolling Stones» були не просто популярні, вони були мегазірками, які зуміли досягти комерційного успіху, не йдучи на компроміс у художньому вираженні. Докладніше далі Марія Щур.
Назва групи, що допомогла змінити музичні смаки на наступні 50 років, походила від пісні чикагського співака Маді Вотерса, яку він записав ще у 1948 році. Англійські хлопці були закохані в американський блюз і його основних виконавців – Маді Вотерса, Бу Дідлі, Віла Дікінса та Джиммі Ріда. «Rolling Stones» стали провідниками відродження міського блюзу, який народився у чорношкірих районах Америки і був невідомий для місцевої білої молоді. Їхня інтерпретація американського жанру стала настільки популярною, що за 50 років «Rolling Stones» записали два десятки альбомів, загальна ціна яких склала 200 мільйонів доларів. На час появи «Rolling Stones» британська поп-музика перебувала у безроздільному пануванні «Beatles». Намагаючись представити себе конкурентами в очах публіки, музиканти з обох груп насправді були близькими друзями, ходили на концерти один до одного і навіть робили спільні записи на початку 60-х років. Джон Леннон та Пол Маккартні навіть записали пісню для «Rolling Stones», яка стала одним із найпопулярніших їхніх синглів. Але справжню популярність принесли ролінгам їхні власні пісні, написані вокалістом Міккім Джеггером та гітаристом Кітом Річардсом. «I Can't Get No Satisfaction», «Jumping Jack Flash», «Sympathy for the Devil» і «Jim Shelters». Невдовзі ролінги відкрили для себе нові горизонти. Їхній альбом «Some Girls», випущений у 78-му році, включав пісню «Miss You», яку Річард у своїй автобіографії назвав найкращою піснею у стилі диско в історії. А ще через 10 років Ролінгів назвали найкращою рок-н-рольною групою у світі. На думку критиків, секрет популярності гурту був у тому, що основою їхньої музики були традиційні мелодії чорношкірих, блюз та соул. Останній альбом Ролінгів «A Bigger Bang» вийшов у 2005 році. У 50-ту річницю створення групи вони знову зустрічаються у Лондоні і говорять, що це буде ще не останній їхній виступ. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі ми ще пограємо ювілярів Rolling Stones, але поки що я, Людмила Ванни, попрощаюся з вами і подякую вам за увагу до свободи сьогодні. Залишайтеся з нами.